Dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rizgjedhja e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk pritet të sjellë asgjë pozitive në marrëdhëniet me Kosovën. Bashkimi Evropian i bën thirrje Serbisë që të përshtatë qëndrimet me bllokun sa i përket Rusisë dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun me Kosovën. I dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, thot se kriza në Ukrainë ripërtrin interesin e Evropës për Ballkanin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se veprimet e forcave ruse në Buça përbëjnë gjenocid. Spanja, Danimarka dhe Italia janë shtetet e radhës që kanë dëbuar diplomatët rusë nga vendet e tyre. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Perëndimi është zotuar se do të rrisë presionin ndaj Rusisë përmes sanksioneve pas dyshimeve se forcat ruse kanë vrarë 10 civil në qytetin ukrainas e Buça. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka vizituar këtë qytet dhe ka thënë se veprimet e forcave ruse përbëjnë gjenocid. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është kriminal lufte. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Të dhënat se trupat ushtarake ruse kanë vrarë 10 civil në Ukrainë, komuniteti ndërkombëtar ka quajtur krime lufte, ndaj janë shtuar thirrjet për më shumë masa ndaj Moskës, e cila raportimet i ka cilësuar si provokime. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje më 4 prill që presidenti rus Vladimir Putin të gjykohet për krime lufte dhe ka thënë se planifikon më shumë sanksione kundër Rusisë. Ky njeri është brutal. Ajo që po ndodh në Buça është mizore, ka thënë Biden duke iu referuar qytetës ukrainase jashtë Kievit ku forcat ruse është raportuar se kanë vrarë 10 civil. Sipas Bidenit, Putin është kriminal lufte. Komentet e tij kanë ardhur pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vizituar Buçën, ku zyrtarët ukrainas kanë thënë se kanë gjetur trupat e civilëve. Zelensky ka quajtur veprimet e forcave ruse si gjenocid dhe ka bërë thirrje që Perëndimi të sanksionojë më shumë Rusinë. Në vizitën e tij në këtë qytet, Zelensky, i cili është shoqëruar nga personeli ushtarak, ka thënë se skenat e tilla e bëjnë edhe më të vështirë uljen në tavolinë me Rusinë dhe negociatat për dhënë një fund të luftës, e cila ka nisur më 24 shkurt si pasojë sulmit të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë. Çdo ditë kur luftëtarët tan hyjnë dhe rimarrin territore, shihni se çka ndodh, ka thënë lideri Ukrainas. Zelensky pritet të flasë sot para diplomatëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilët janë të zemëruar nga të dhënat se forcat ruse kanë vrarë qëllimshëm civil. Disa prej tyre në për obore, rruga po shtëpi dhe trupat e tyre i kanë lënë ashtu. Ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ka parashikuar po ashtu se të dhëna për vrasje të civilëve mund të gjenden edhe në qyteza tjera që janë pushtuar nga forcat ruse. Ai ka thënë se gjysmë masat nuk janë të mjaftueshme më dhe ka kërkuar sanksione më të ashpra. Moska ka hedhur poshtë këto deklarata dhe disa zyrtarë të Kremlinit i kanë përshkruar ato si provokime me qëllim të diskreditimit të Rusisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se hedh poshtë të gjitha dyshimet. Ai ka shtuar se Rusia është duke kërkuar një takim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar ato që Moska i konsideron si provokime ukrainase. Britania, e cila aktualisht mban presidencën e Këshillit të Sigurimit, ka thënë se ky institucion do të diskutojë për situatën në Ukrainë, ashtu siç është planifikuar sot. Bashkimi Evropian ka nisur diskutimet për sanksione të reja kundër Rusisë pas raportimeve për mizori, ka thënë shefi i diplomacisë në BE, Joseph Borrell. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre janë duke u koordinuar për sanksione të reja kundër Rusisë dhe planifikojnë që të prezantojnë ato këtë javë, ka thënë këshilltari amerikan për siguri kombëtare, Jake Sullivan. Sullivan ka thënë po ashtu se forcat ruse janë duke u ripozicionuar në rajonet e Ukrainës në lindje dhe jug pas përballjes me rezistencë më të madhe se sa është pritur nga ukrainasit në Kiev. Edhe shtetet tjera në botë kanë dënuar mizoritë e dyshuara në Ukrainë dhe kanë përthirrje për masa kundër Rusisë.
Mandati i dytë i Aleksandar Vučićit si president i Serbisë nuk do të ndryshojë qëndrimin e këtij shteti qarshi Kosovës, thot Dušan Janić nga Fondi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Kurse njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliçi thot se dialogu ndërmjet dy shteteve do të mbetet në pikën zero në qoftë se nuk do të ketë presion më të madh ndërkombëtar. Në këtë temë kemi një kronik përgatitur nga Taulant Çenaj.
Nëse nuk do të ketë presion më të madh ndërkombëtar, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mbetet në pikën zero, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliqi. Sipas tij, rizgjedhja presidentit aktual të Serbisë Aleksandar Vučić në zgjedhjet e 3 prillit në Serbi do të thotë se nuk do të ketë përparim në dialogun në Bruksel, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Maliqi tha se fitoria e Vučićit është lajm i keq për të gjithë rajonin për shkak të afërsisë së tij me presidentin Rus Vladimir Putin, dhe siç tha, kjo fitore është një vërtetim i pushtetit absolut të tij. Dialogu ndërmjet dy vendeve ka ngesur për shkak të mospajtimeve të liderëve të dy vendeve, kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Maliqi tha për Radion Evropa e Lirë se pika e vetme ku bashkohen Kurti dhe Vučić është interesi të dyja palëve për ta shtyrë sa më shumë procesin e dialogut dhe çfarëdo lloj vendimi.
Ky ka qenë në interes i Vučićit prej kohësh, ati i përshtatet që kjo punë zgjatë sa më shumë, por njëkohësisht edhe kryeministri Kurti asnjëherë nuk ka treguar urgjencë, kështu që unë nuk shoh ai perspektivë që kjo të ndryshoj. Me vullnetin e Vučićit dhe Kurtit nuk do të ketë përparim, nuk shohin urgjencë dhe nuk shohin nevojë për përmbylljen e kontestit.
Maliqi tha se Kosova dhe Serbia nuk po e lezojnë njësoj momentin geopolitik të krijuar pas pushtimit rus të Ukrainës në fund të muajit shkurt. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga qeveria e Kosovës, por deri në publikimin e këtij teksti zyrtar të kryeministrisë nuk kanë komentuar rreth kësaj çështje. Dushan Janjeç nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd nuk pret ndryshime të mëdha në qëndrimin e Serbisë ndaj Kosovës edhe pas zgjedhjeve të 3 prillit, por beson se marrveshja e Brukselit mund të bie dhe se mund të ketë një lloj ukrainizmi të Kosovës. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Janjeç tha se Aleksandar Vučić ka një politikë të ngjashme populiste si kryeministri i Kosovës Albin Kurti, dhe të dy sipas tij po luajnë një lojë deri në kufi të rrezikut. Me Leonit ja u kujtoj barikadat policinë speciale të Kosovës. Në fund të shtatorit të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Kurti vendosi masa reciproke ndaj Serbisë për targat. Për këtë arsye, serbët lokal në veri të Kosovës bllokuan për dy javë rrugët që shpihen në vendkalimet kufitare Jarin dhe Brnjak. Në ato dy vendkalime gjatë gjithkohës kanë qenë të pranishëm pjesëtar të policisë speciale të Kosovës për të mbrojtur vendkalimet, derisa avionët ushtarak serb disa herë kanë fluturuar afër pikës kufitare në Jarin. Më pas, Beogradi zyrtar tha se njësitë dhe ushtrisë serbe janë në gatishmëri në garnizonet e Rashkës dhe Novi Pazarit, afër kufirit me Kosovën. Janjeç beson se tensionet nga ajo periudhë nuk janë zbutur dhe se statuskoja vetëm po mbahet. Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në fund të shtatorit arritën marrëveshje për deeskalim të situatës dhe zgjidhje të përkohshme rreth targave, përgatitjes që simbolet shtetërore të dyja vendeve të mbulohen me letra ngjitse të bardha. Po ashtu ora dakord që të dyja palët të gjejnë një zgjidhje të përhershme brenda 6 muajve. Dhe ky afat ska don me 21 prill. Janjeç po ashtu nënvizon se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve do të duhet të shkojë një drejtim të ri dhe se beson se largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës do të thotë shkelje marrëveshjes së Brukselit. Kur serbët largohen nga institucionet, bie marrëveshja e Brukselit. Politika nuk ndryshon brenda NATO-s. Politika e territorializmit të pushtetit e ndjekur nga Vučić nënkupton rihapjen e çështjes së mosintegrimit të komunitetit serb dhe veriut të Kosovës. E kjo është çështja e kufive. Ai tha se zgjedhjet serbe nuk do të mbahen më kurrë në territorin e Kosovës dhe se ka argumente se shtetet e Quintit e kanë mbështetur në heshtje vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të 3 prillit. Qytetarët serb që jetojnë në Kosovë u detyruan të shkojnë në Serbi për të votuar në zgjedhjet së djeles. Shtetet e Quintit kritikuan ashpër qeverinë e Kosovës për mos lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Shumë qytetarë të Luginës së Preshevës se kanë pasur të pamundur që të votojnë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që u zhvilluan në Serbi një ditë më parë. Kjo ndodhi për shkak se Serbia u ka pasivizuar atyre adresat e banimit dhe në të njëjtën kohë i ka larguar nga lista e votuesve. Të pamundur për të votuar e ka pasur edhe Teuta Fazliu nga Bujanovci, e cila tani jeton në Prishtinë. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet e tjera.
Teuta Fazliu pjesën më të madhe të jetës se ka kaluar në qytetin e Bujanovcit në Serbi. Ajo ka atje shumë antar të familjes dhe pronë familjare. Por në vitin 2020 autoritetet serbe ja pasivizuan adresën. Pasivizimi adresës ja pa mundësia saj që të votonte në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, që zhvilluan të dielën me 3 prill në Serbi.
Unë mëngjes, kje kam hynë listën e votuesve të shtetit, për të parë se a ekzistoi ende në listën e votuesve dhe po se nuk isha. Dhe nuk mora rrugë për Bujanos pasi qisha me fëmijë të vogël, edhe me një fjalë do të thonë nuk e gëzova të drejtën e votës.
Fazliu thot se pasivizimi i adresës së saj në Serbi dhe largimi nga lista e votuesve është shkelje të drejtave të njerëzit.
Pas hyrjes së voçit ligjit për vendqendrime dhe vendbanime, ka fillu një spasim etnik në lugin Preshevës, Bujanosit në Dreqës, një spasim etnik i modernizuar, administrativ.
Fazleu, që tani jeton në Kosovë, thot se shkon vazhdimisht në qytetin e lindjes Bujanoc, por ky fakt si pasaj nuk ju ka mjoftuar autoriteteve serbe që të mos ja pasivizojnë adresen. Si pas ligjit për vendbanim dhe vendqendrim në Serbi, pasivizimi adresës është tregues në evidencën e organit kompetent, se shtetasi nuk jeton në adresën e vendbanimit të përhershëm ose të përkohshëm të regjistruar. Më herët nga Këshilli Kombëtar Shqiptar, institucioni veçqeverisjes si komunitetit shqiptar në Serbi, than për Radion Evropa e Lirë se deri në fund të vitit të kaluar, në këtë institucion ishin paraqitur rreth 6000 qytetarë të komunave Preshev, Medveç dhe Bujanoc, të cilëve u ishin pasivizuar adresat. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani shprehu shqetësim për mospjesmarrjen e mirë shqiptarëve të luginës së Preshevës në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë. Sipas raportimeve, 6000 shqiptarëve në Serbi ju është mohuar drejta atyre themelore për të votuar, për shkak të fushatës së qëllimshme të spastrimit etnik, përmes pasivizimit të adresave të banimit me mjete administrative, shkroi Osmani në profilin e saj në Facebook. Politikanët shqiptarë në luginë të Preshevës prej vitesh kanë ngritur shqetësim se Serbia ka nisur pasivizimin e adresave të shqiptarëve, që jetojnë në tri komunat jugore në Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Ky veprim, thonë ata, ka për qëllim të ndryshojë strukturën etnike të këtyre komunave. Arvel Pajaziti, kryesues i partisë Alternativa për Ndryshim në Bujanoc, thot se në këtë qytet vetëm gjatë vitit 2021 janë pasivizuar adresat e mbi 700 shqiptarëve. Pajaziti thot se pasivizimi i adresave nuk ka pasur ndikim të madh në daljen e shqiptarëve në votim, pasi sipas tij edhe ashtu interesimi ka qenë i ulët.
Qëllimi kryesor i pasivizimit të adresave është ndryshimi demografik në komunën e Bujanoc dhe Preshevës, sepse Medveç vetëm se e kanë kry punën ata. Qëllimi kryesor është, domethënë, ulja e numrit të shqiptarëve, spastrimi etnik përmes ligjit.
Pjesëmarrja e shqiptarëve me dy lista në zgjedhje, si dhe largimi i të rinjve, sipas tij ka bërë zgjedhjet jo atraktive për shqiptarët në Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Belgzim Kamberi nga Komisioni për të drejtat të njerëzit në Preshev thotë se autoritetet serbe po vazhdojnë të kryejnë pasivizime selektive të adresave.
Qartë se pasi që edhe këtë vjetë të regmonë që pasivizimi kryesisht ka qenë etnik edhe selektiv. Edhe në këtë drejtima e ka prekur, ka goditur veçanërisht shqiptarët. Qoftë në Medveç, qoftë në Bujanoc, po në përgjithësi, unë kam ndiku në të kurjen e trupit votues të shqiptarëve. Bëmëse nuk është faktori vetëm në të kurjen e trupit votues.
Në Serbi nuk ka numër të sakt të banorëve shqiptar, pasi shqiptarët patën bojkotuar regjistrimin e popullsisë të bërë me 2011. Në bazë të një vlerësimi të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, të bërë në vitin 2015, janë rreth 70000 banorë shqiptar të regjistruar në Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Prej tyre, sipas organizatave joqeveritare dhe subjekteve politike nga Lugina e Preshevës, rreth 20000 qytetar kanë migruar në Kosovë për arsye të ndryshme. Partitë shqiptare në këto zgjedhje kanë ngarruar me dy lista. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Disa bizneset e fuqishme në Kosovë dhiqen nga zyrtarët e lartë publik ose këshëlltar komunal. Njëherësh financojnë subjekte të ndryshme politike, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Në mesin e këtyre bizneseve janë edhe kompanitë e gurthyesve që në Kosovë njihen mjaft profitabile. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Disa nga kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit apo si njihen ndryshe gurthyes janë donator apo të afërt me përfaqësues të katër subjekteve më të mëdha politike në Kosovë, thuhet në një raport të organizatës joqeveritare QHO. Këto kompani nxjerrin gurin, i cili më pas përpunohet dhe përdoret për ndërtim qoftë të rrugëve apo edhe të ndërtesave. Gurthyesit i njihen si kompani profitabile për shkak se viteve të fundit është rritur dukshëm kërkesa për nxjerrjen e mineraleve ndërtimore dhe industriale nga natyra për shkak të ndërtimit të autostradave, autoudhëve dhe ndërtesave të larta në nivel vendi. Në një hulumtim të Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHU, ku flitet për periudhën 2009-2018, publikuar me 1 prill 2022, thuhet se nga 279 kompani të cilat kanë marrë licenca në këtë periudhë, 42 prej tyre kanë pasur lidhje me antarë të partive politike ose kanë financuar ato. Prej tyre, në 17 kompani, pronar janë ish zyrtar të lartë publik ose këshilltar komunal. Nga kë numër, 13 janë zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës, 3 të Lidhjes së Demokratike të Kosovës dhe 1 zyrtar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kurse 25 kompani tjera që merren me këtë veprimtari kanë financuar partitë politike. 18 nga to, sipas hulumtimit me vlera të ndryshme financiare, kanë financuar PDK-n, 5 lëvizjen e vendosje dhe 2 AAK-n. Afërsia këtyre kompanive me zyrtar politik vazhdon edhe viteve të fundit, thot Arton Demasaj, drejtor i organizatës QOHU.
Gursyshi ne kemi përmendur në raport, pra janë me personave të afërme familjarëve të politikanëve apo edhe të politikanëve, prandaj ato qëndrojnë akoma sepse ato gursyshi janë akoma aktiv.
Kurse 25 kompanit që kanë financuar subjektet politike, Demasaj tha se me vonë janë shpërblyer me marrje të licencave për shfrytëzim të gurëve në rajonet të ndryshme. Edhe Ramiz Krasniqi, ish drejtor në Komisionin e Pavarur për Minjera dhe Minerale, nuk e mohon faktin se disa nga kompanitë e gurthyesve mund të kenë lidhje të afërta me zyrtarë të partive politike.
Këto që kanë licencë normal që janë të afërt disa, se Kosova është e vogël, po seriozisht po them, ata dokumentacionin ashtu janë krejt në rregull me dokumenta.
Demasaj tha se lidhja politike gurthyesve me partitë politike po ndikon që shteti më pas mos të ketë fuqi të reagojë ndaj këtyre kompanive.
Në asnjë rast ne nuk kemi mujt me gjithë në Kosovë që një gurthyes i cili ka përmbyllur vëndarinë e tij ose ka përmbush kontratën, kështu që ka pas para pamës, sepse parashihet që momentin kur ti e merr gurin që nevojitet edhe përmbyll punën, atë duhet me mbush me dhe edhe me pyrzuat hapsirë.
Numri përgjithshëm i gurthyesve aktiv në nivel vendi, sipas të dhënave të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale, është 145. Vetëm në periudhën 2018-2022, Komisioni ka lëshuar 117 licenca për këtë lloj veprimtarie. Licencat e hulumtimit dhe shfrytëzimit japen me afatin nga 2 deri në 5 vjet me mundësi vazhdimi. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa nga kompanitë e publikuara në raport organizatës QOHU, por asnjëra nga ato nuk ka pranuar se kanë lidhje familjare me zyrtar publik apo kanë financuar subjektet politike. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Gabriel Escobar, i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, thot se kriza në Ukrainë do të ripërtri interesin evropian në rrugën e reformuese të vendeve të rajonit drejt Bashkimit Evropian. Ai në Zagreb ka thënë po ashtu se duhet të ketë përparim më të shpejt në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. E dëgjojmë një material në këtë temë. I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, vlerësoi se kriza në Ukrainë do të ripërtri interesin evropian në rrugën reformuese të vendeve të rajonit drejt Bashkimit Evropian. Është krijuar një nivel i caktuar vizioni dhe uniteti veçanërisht midis anëtarëve të NATO-s, gjë që na ka ndihmuar të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë. Bëhet fjalë për mbrojtjen evropiane, për mbrojtjen e demokracisë dhe vlerave. Kështu që unë midis partnerve të mi evropian shoh një nevojë të ripërtritjes së qëllimit kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me vendet aspirante. Dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj se do të ketë përpjekje të reja për të shtyrë ato vende të bëjnë reforma ndaj nevojës për antarësim të plot, tha Escobar. Escobar është i ftuar në forumin kroato-amerikan në Zagreb me 4 dhe 5 prill, i cili po mbahet për të shënuar 30 vjetorin e njohjes së Kroacisë nga Shtetet e Bashkuara që ndodhi me 7 prill 1992. Për më tepër, kriza e shkaktuar nga agresioni rus kundër Ukrainës, shtoi Escobar, ka përtrirë fokusin e Evropës në vendet kandidate të BE-s, që shprehin në mënyrë proaktive solidaritetin e tyre me vlerat evropiane. Ju mund ta shihni këtë shumë qartë kur Bashkimi Evropian ishte shumë këmbgulës dhe shumë i suksesshëm në votën e Serbisë në OKB për rezolutën që dënonte agresionin rus. ishte një hap i rëndësishëm, tha Escobar. Sipas tij ka sfidat e mëdha në Bosnjë-Hercegovinë. Duhet të ketë përparim më të shpejt në dialogun midis Serbisë dhe Kosovës, kurse Mali i Zi, i cili është një mik i mirë i Shteteve të Bashkuara, ishte shumë i ndjeshëm ndaj ndikimeve keqadashse. Vërtet ka sfida, por sipas fjalëve të Bill Clintonit, ish president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk ka asgjë të keqe në Ballkanin Perëndimor që nuk mund të korrigjohet nga ajo që është e mirë në Ballkanin Perëndimor, tha Escobar. Presidenti kroat Zoran Milanović tha se Shtetet e Bashkuara ishin më përgjegjëse për antarësimin e Kroacisë në NATO dhe se në luftën e viteve 1990 në Kroaci në mënyrë indirekte, mbi të gjitha ajo e ndihmoi Kroacinë. Duke folur për sulmin rus ndaj Ukrainës, ai tha se as Ukraina dhe as Rusia nuk janë shumë demokratike, duke kritikuar Evropën se nuk i kushtoi vëmendje të mjaftueshme Ballkanit Perëndimor në krizën ukrainase, veçanërisht Serbisë, Malit të Zi dhe Kosovës dhe perspektivës së tyre evropiane. Serbia po ecë ngadalë drejt integrimit evropian, nuk e kemi të qartë në fakt se çfarë do dhe çfarë jo. Megjithatë, pas këtyre ngjarjeve të fundit dhe agresionit rus ndaj Ukrainës, nuk është koha të pyesim ata. Zotrin, çfarë dëshironi? Në fakt ku ju i përkisni? Ky është momenti për të vendosur nëse jeni pjesë e Perëndimit apo humbni në konfuzion, tha Milanović. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Shtetet e Ballkanit Perëndimor përveç Bosnjë-Hercegovinës kanë dënuar agresionin rus. Po ashtu Kosova, Mali, Zi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë.
Evropa.lir.org.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Greva në shkolla dhe kopshte në Maqedoninë e Veriut është gjithnjë e mëmundshme pas dështimit të bisedimeve për rritjen e pagave. Kjo ka shqetësuar edhe prindrit postierash që kanë fëmijët në kopshte. Nga qeveria thonë se kujdesi fëmijëve nuk do të mungojnë, ndërkohë që sindikatat thonë se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Sindikata e arsimit dhe qeveria kanë dështuar në arritjen e marrëveshjes për rritjen e pagave për mësimdhënësit dhe punonjësit e kopshteve, pasa çka kryetari i sindikatës Jakim Nedelkov tha se më 11 prill do të nis greva e përgjithshme në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm.
Zhal, nema me kratkoroshne rëshenje, rëshenje së koje shto svega vednash.
Për fat të keqë nuk kemi të pak të një zgjidhja faqkurtre, për rritjen e pagave për 18.4%. Kërkesat tona nuk po merren seriozisht, e sigur që nuk po merret seriozisht asë greva e përgjithshme më 11 prill, e cila do të ketë pasoja shumë të rënda për të gjithë, tha Nedelkov. Nga qeveria thonë se dialogu do të vazhdoj, por pa dhënë asnjë propozim për rritjen e pagave me arsyetimin se kërkesa e sindikatave do të kishte pasoja për buxhetin e shtetit.
Legitimno pravo e në sekuj da protestira, me gjuta...
Është drejt legitime çdo kujtë që të protestoj apo të hyjë në grevë, por sa i përket e kujdesit e fëmijeve, ata duhet të kujdesen pasi këte e parashe dhe kushtetuta e vendit, pra kujdesi i tyre nuk guxon të ndërpritet. Ka deklaruar Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Jovan Katrinçevska. Greva e paralajmëruar e stafit arsimor në shkolla dhe kopshte mund të shkaktoj probleme shtesë për shumë prindër të cilët nuk kanë se kujt t'i lënë fëmijët e tyre. Katerina është nënë e tre fëmijëve, dy prej të cilave janë zënës dhe njëri shkon në kopsht. Problemi i saj është se nëse sindikata dhe qeveria nuk bien dakord për një zgjidhje të përbashkët në lidhje me rritjen e pagave, ajo do të detyrohet të kërkojë punëdhënësit ditë pushimi, pasi mund edhe të humbë vendin e punës.
Peke počna zajedno sa drugi roditelji koji što nemaat koji da gi čuva djecata, što ke pravime, kako ke pravime, koji ti otvara boletuvanje, koji ke koristi odmor.
Tashmë kemi filluar të bisedojmë me prindërit e tjerë që nuk kanë se kushe të kujdeset për fëmijet e tyre, se çfarë do të bëjmë, kushe do të shfrytëzoj pjesën e mbetër të pushimit, kush do të ha pushim mjekësor, apo të kërkojmë ndihmën e prindërve tanë për të kujdeser për fëmijet. Më vjen shumë keqe që puna ka arritur deri këtu, thotë Katerina. Kryetari i sindikatës Jakim Nedelkov thot se greva do të zgjasë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre për harmonizimin e pagës minimale me pagat e tjera në arsim. Në Maqedoninë e Veriut në arsimin fillor janë të punësuar rreth 20.000 mësimdhënës, ndërsa 8.000 në arsimin e mesëm. Sipas të dhënave të fundit të sindikatës, paga mesatare arsimtareve në arsimin fillor sillet në rreth 350 euro, ndërsa në arsimin e mesëm 365 euro. Sindikata kërkon zbatimin e marrëveshjeve kolektive që sipas saj garanton pagat dyfish më të larta, por sipas qeverisë, kjo do të nënkuptonte paralizimin e buxhetit të shtetit e rrjedhimisht një rritje e tillë do të shkaktonte edhe inflacion. Ministrja e punës dhe politikës sociale Jovanka Trençevska shpreson se deri më 11 prill do të arrihet marrëveshje me sindikatën që kujdesin ndaj fëmijëve të jetë i sigurt. Në të kundërtën, ajo ka kërkuar nga komunat dhe drejtorët e kopshteve të gjejnë kuadër për të zëvendësuar punonjësit që do të futen në grevë. Hasan Jashari, profesor universitar dhe isha zëvendës ministër i arsimit, thotë se mësimdhënësit janë në gjendje të pavolitshme për shkak të ardhurave të ulta, por sipas tij nga një greve mundshme, pasojat do të ngjenin nxënësit dhe prindërit që kanë fëmijë nëpër kopshte. Sipas tij, rritjet e pagave duhet të ketë por në faza.
Duhet gjendet një zgjidhje mos vinë deri te ajo që të ketë grevë, të ketë ndërprerje pra të mësimit. Edhe arsimtarët duhet ta kuptojnë momentumin, duhet ta kuptojnë këto vështirësi, duhet t'i kuptojnë këto vështirësi në të cilët ndodhet fundi shoqëria dhe nuk duhet të vënë ultimatumin në punë të mikit shkollore, dhe për nuk duhet nxënësi të bëhen viktimë e këtyre çështjeve të cilët nuk mund të zgjidhen aty për aty, por duhet një rritje në që gradualisht pra të ketë rritje që deri në vitin e ri do të thonë ata të mbrinë atë që duan.
Thot Jashari, ndërkohë në procedurë parlamentare janë edhe disa ndryshime në ligjin për arsimin fillor, që sipas partive në pushtet mundësojnë rritjen e pagave por edhe zgjidhjen e statusit të mbi 4500 punonjësve të arsimit që punojnë me kontrata të përkohshme, por ky propozim ligji është bllokuar nga opozita e cila akuzoi pushtetin se përmes tij synon partizimin e arsimit, ndërsa rritja e pagave sipas opozitës do të ishte e papërfillshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kredet shtetëror të Kosovës kanë bërë homazhe të martën me 5 prill në memorialin e dëshmorëve në Rrezall. Në këtë fshat të komunës së Skënderajt, forcat serbe kanë vrarë 98 persona në luftën e vitit 1998-99. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se duke u përpjekur të fshehin gjurmët e krimit, autorët zhduken 44 viktima, një pjesë të cilëve u gjetën vite më pas në një varrezë masive në rudnicë të Serbisë. E vërteta nuk mund të fshihet, ndaj do të jetë përkushtimi ynë i vazhdueshëm. Për Rrezallën dhe çdo vend të Kosovës ku janë kryer krimet, nevojitet drejtësi, ka theksuar presidenti Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se tre të mbijetuarit e masakrës së Rrezallës kanë shpëtuar rastësisht pasi qëllimi ka qenë që të mos e lënë asnjë të gjallë. Sipas Kurtit, kjo masakër është dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka thënë se trupat e pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë po mbahen ende brenda Serbisë. Bashkimi Evropian sërish i ka bërë thirrje Serbisë të përshtatë qëndrimin me bllokun sa i përket Rusisë dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive me dialogun me Kosovën. Serbia ka dënuar agresionin rus, por nuk ka vendosur sanksione ndaj Moskës, ashtu siç ka bërë BE-a. Në kohën e agresionit të paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë ndaj Ukrainës, një shtet sovran dhe i pavarur, presim që Serbia, që si vend kandidat që është duke negociuar për antarësim, gradualisht të përshtatet me qëndrimin e Bashkimit Evropian, përfshirë dhe me deklaratat dhe masat kufizuese në përputhje me kornizën negociuese BE Serbi, thuhet në deklaratën e përbashkët në emër të Bashkimit Evropian, përfaqësuesit e lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell dhe komisionarit për zgjerim Oliver Varhelyi. Në deklaratë thuhet po ashtu se BE pret të angazhohet me presidentin dhe qeverinë e ardhshme për të çuar përpara vendimin strategjik të Serbisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Ne e inkurajojmë Serbinë që të dëshmojë rezultate reale dhe të prekshme, posaçërisht në sundimin e ligjit dhe normalizimin e raporteve me Kosovën përmes dialogut të lecuar nga Bashkimi Evropian, që përcakton dinamikën e përgjithshme të procesit të negociatave të antarësimit, thuhet në reagimin e Borrellit dhe Varhelyit. Italia dhe Danimarka kanë bërë të ditur dëbimin masiv të diplomatëve rusë pas raportimeve për mizori të dyshuara në qytetin ukrainase Bucha. Ministri i jashtëm i Danimarkës, Jeppe Kofod, ka thënë me 5 prill se ambasadori rus në Kopenhagë është informuar që me 15 anëtarë të stafit të ambasadës do të dëbohen dhe se qeveria e Danimarkës ka dënuar ashpër veprimet e ushtarëve rus në Bucha. Edhe ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio ka thënë për kanalin televiziv Rai News 24 se Roma ka informuar Moskën që 30 diplomatët rusë duhet të largohen nga shteti për arsye të sigurisë kombëtare. Në deklaratën daneze është thënë se diplomatët kanë 14 ditë për t'u larguar nga shteti. Di Maio nuk ka treguar për afatin që kanë diplomatët për t'u larguar. Sipër përgjigje ndaj këtyre veprimeve, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zahirova ka thënë për Agjencinë e Lajmeve Tash se Moska do të marrë masat e duhura. Spanja do të dëboj afër 25 diplomat rus dhe staf të ambasadës ruse nga Madriti, bërit e ditur ministri jashtëm spanjol Jose Manuel Albares, duke ju bashkuar shteteve të bashkimit evropian në përgjigje të krimeve të pretenduara të luftës të kryer nga trupat ruse në Ukrainë. Ne kemi vendosur të dëbojmë diplomatët dhe stafin nga ambasada ruse në Spanjë, të cilët paraqesin rrezik për interesat dhe sigurinë e shtetit tonë, tha krye diplomati spanjol sot, duke shtuar se nuk përjashton masat e mëtejshme ndaj Rusisë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.